Անետան վերադարձավ Փարիզ և մնաց այնտեղ։ Ռաուլ Ռիվիերի աղջիկը լավ էր հասկանում, որ այնքան էլ հեշտ չի լինելու հասարակությանը ստիպել հաշտվել նրա արարքի հետ։ Նա, ինչպես և հայրը, արհամարում էր բարձր աշխարհի կարծիքը, բայց հորից չսովորեց ճարպկորեն շրջանցել բարձրաշխարհիկ կանոններն ու նախապաշարումները, ձևացնելով, որ ենթարկվում է դրանց։ Ոչ, նա մտադիր էր կռվել դրանց հետ և հաղթել։ Առաջին փորձը բավական հաջող էր։ Պառավ հորաքույր Վիկտորինան Անետայի բացակայության ժամանակ մնացել էր որպես տան պահապան, դա արդեն երկար տարիներ նրա պարտականությունն էր։ Փոքր-մոքր կնոջ 60-ն անց էր, բայց դեմքը թարմ գույն ուներ, այտերը ողորկ էին, առանց որևէ կնճիռի, երիզված պապիլոտկաներով կիպ կպած խոպոպիկներով։ Հանգիստ, հեզոանչար, ծայր աստիճան վեհերոտ, նա կարողանում էր զերծ պահել իրեն այն ամենից, ինչը կարող էր խանգարել նրա անդորը։ Անետան մանկությունից սովոր էր հորաքրոջը տեսնել տնտեսության հոգսերով տարված։ Խեղճ պառավը ազատել էր նրան տնային բոլոր հոգսերից, հետևում էր, որ տունը մաքուր լինի և հանգստավետ, հսկում էր խոհանոցը, նա ինքն էլ սիրում էր համեղ բաներ ուտել։ Մի խոսքով գտնվում էր նվիրված ծեր աղախնու վիճակում, որից չեն ամաչում, որովհետև նա մի տեսակ դարձել է տնային կահավորանքի առարկա, կարծես կահույքի պես մի բան։ Հորաքրոջ կարծիքի հետ հաշվի չէին նստում, ասենք նա իր կարծիքը չուներ էլ։ Եղբոր տանը ապրելու 30 տարիների ընթացքում Վիկտորինա հորաքույրը կարող էր շատ տարօրինակ բաներ տեսնել ու լսել, բայց նա ոչինչ ոչ լսել էր, ոչ էլ տեսել։ Միայն զորով կարելի էր նրան ստիպել տեսնելու այն, ինչը նա չէր ուզում նկատել, իսկ Ռաուլը հեռու էր դրանից։ Բարեկամների նեղ շրջանակում Ռաուլը Վիկտորինա հորաքրոջն անվանում էր իր ապարանքի խուլու համր պահապանը։ Ռաուլը բացեի բաց ծիծաղում էր նրա վրա, ծաղրում և ձեռ առնում, կոչում էր հաստամարմին հիմար և հաճախ լացացնում էր, իսկ հետո ամեն կերպ գլուխը յուղելով, չլմփոցով պաչում էր թշերը և թույլ տալիս, որ իրեն երես տան, ինչպես ծեր երեխային։ Վիկտորինան հիշում էր Ռաուլին որպես ոսկի սիրտ ունեցող մարդու, դեռավելին որպես սրբի, մի բան, որը կարող էր գերեզմանում ոչ քիչ զվարճություն պատճառել Ռաուլ Ռիվիերին, եթե երկրային բերկրությունների այդ անկշտում սիրահարին կարող լիներ որևէ բան ուրախություն պատճառել նրա համար ատելի անդրշիրի միան աշխարում։ Վիկտորինա հորաքույրը նույնքան բարձր կարծիք ուներ նաև եղբոր աղջկա մասին։ Անետայի համար դժվար չէր ներշնչել հորաքրոջն այդպիսի կարծիք։ Դառնալով տան տիրուհին, Անետան դարձավ նաև այն պաշտամունքի առարկան, որով այդ ծեր տնային կատուն շրջապատում էր նախկին տանտիրոջը։ Հարկավոր էր միայն չխորտակել նրա պատրանքները։ Եվ Անետան շատ քարշ տվեց մինչև այդ քայլին դիմելը, նա երկար թաքցնում էր հորաքրոջից իր պատմությունը։ Փարիզից մեկնելը նա բացատրեց իր անառողջ վիճակով և ճանապարհորդելու ցանկությամբ։ Դա քիչ ճշմարտանման էր, բայց հորաքույրը կարծես հավատաց։ Նա թեև հետաքրքրվող կին էր, բայց վախենում էր այն նորություններից, որոնք կարող էին նրան հուզմունք պատճառել։ Սակայն այլևս չէր կարելի նրան այդպես անտեղյակ թողնել։ Եվ, երբ երեխան ծնվեց, Սիլվիան որոշեց այդ մասին հայտնել հորաքրոջը։ Խեղճ պառավը քիչ էր մնացել կատվածահար լինի։ Նրա համար շատ դժվար էր հասկանալ, թե ինչ կատարվեց, չէ որ նա երբեք ոչ մի նման բանի չէր հանդիպել։ Նա եղբոր աղջկան հուսահատ նամակներ էր գրում, լի մութ հակնարկներով և այնքան խառնափնթոր, որ կարելի էր կարծել, այդպես հավատացնում էր Անետան, երիտասարդությունը անողորմ է, թե դա հենց ինքը Վիկտորինա հորաքույրն է մի քանի րոպե առաջ ազատվել։ Անետան սփոփում էր նրան, ինչպես կարող էր։ Սիլվիան համոզված էր, որ ծեր դաման կլքի Անետայի տունը։ Բայց այդպիսի միտք ամենից քիչ կարող էր գալ Վիկտորինա հորաքրոջ գլուխը։ Նրա հոգին անելանելի մոլորության մեջ այս ու այն կողմ էր ընկել։ Նա բոլորովին անընդունակ էր որևէ խորուրդ տալու։ Նրան իրեն էր հարկավոր մի խորուրդ տվող։ Վիկտորինա հորաքույրը կարողանում էր միայն լալ և բողոքել։ Բայց քանի որ արցունքներով չես կարող ապրել, իսկ ապրել այն ամենայնիվ պետք է, ապա վերջի վերջո Վիկտորինա հորաքույրը սկսեց Անետային պատահած դժբախտությանը նայել որպես երկնքից առաքված փորձություն։ Նա արդեն սկսել էր այդ փորձությանն ընտելանալ, մանավանդ որ Անետայի բացակայությունը հեռացնում էր այդ ցավալի իրադարձությունը։ Բայց ահա Անետան տեղեկացրեց նրան, որ վերադառնում է Փարիզ։ Տուն մտնելիս Անետան հուզվում էր։ Կայարանում նրան դիմավորեց միայն Սիլվիան։ Հորաքույրը չէր կարող այդ քայլն անել։ Երբ նա սանդուղքով իջնելիս լսեց մուտքի դռան շխկոցը, արագ-արագ ետ դարձավ, վազեց իր սենյակը և փակվեց այնտեղ։ Անետան նրան գտավ արցունքների մեջ ողողված։ Գրկելով Անետային, նա անընդհատ կրկնում էր. «Իմ խեղճ աղջիկ, ախր դա ինչպես, ինչպես պատահեց»։ Անետան, աշխատելով հուզմունքը թաքցնել, ասաց կեղծ վճռականությամբ, արագ և ուրախ. «Հետո բոլորը կպատմեմ, ժամանակ շատ կա, իսկ հիմա գնանք ճաշելու»։ Պառավը ենթարկվեց և գնաց ճաշասենյակ։ Նա շարունակում էր հեծ գլտալ, իսկ Անետան համոզում էր նրան, թե լավ, լավ, հորաքույր, սիրելիս, լաց մի լինի։ Հորաքույրը զուր էր փնտրում հիշողության մեջ այն ամենը, ինչ պատրաստվում էր ասել։ Նա նախորոք պատրաստել էր բողոքների, խրատների, հանդիմանությունների, բացականչությունների մի բավական մեծ պաշար։ Բայց այդ ամբողջ պաշարից նա ոչինչ չէր կարողանում հիշել և միայն խոր հառաչանքներ էր արձակում։ Անետան իսկույն և այդ մանկանը ցույց տվեց նրան, որ երանելի քնի մեջ էր, փոքրիկ գլուխը ետ գցած, և այդ քնքուշ թմբլի կեակին տեսնելուն պես հորաքույրը էքստազի մեջ ընկավ և ձեռքերը միացրեց իրար, ինչպես աղոթելիս։ Նրա ծեր դայակի սիրտը նույն րոպեին ուխտեց հավատարմորեն ծառայել տան նոր գլխավորին։ Եվ այդ ժամից սկսած Վիկտորինա հորաքույրը երիտասարդանալով լծվեց իր փոքրիկ կուրքի կարգին։ Ժամանակ առ ժամանակ նա մտաբերում էր, որ փոքրիկ նայդ այնուամենայնիվ խայտառակեց իրենց տունը և նորից հուզմունք էր ապրում։ Բայց Անետան, շարունակելով շինծու անհոգությամբ շաղագրատել, աչքի պոչով դիտում էր սիրելի պառավին և նկատելով, որ կրկին ձգվեց նրա դեմքը, հարցնում էր. «Հը, էլի ինչ պատահեց, հանգստացիր վերջապես»։ Հորաքույրն անկապ-անկապ բողոքներ էր թափում։ «Հա, հա», ասում էր Անետան, թփթփացնելով պառավի ձեռքերին։ «Հա, բայց ասա տեսնենք, ուզածդ ի՞նչ է»։ Ուզում էիր, որ մենք զրկվեինք մեր թանկագին տղայից։ Անետան լավ գիտեր ինչ է անում, շողոմորեն ընդգծելով մեր բառը։ Սնոտիապաշտ հորաքույրը սարսափով բողոքում էր. «Իսեր աստծու, Անետա, վերջ տուր, դու քո գլխին փորձանք կբերես, ինչպես կարելի է այդպիսի բաներ ասել»։ «Ուրեմն դեմքդ մի թթվեցնի, քանի որ մեր տղան աշխարհ է եկել, ի՞նչ է մնում անել, մնում է նրան սիրել և նրանով ուրախանալ, ուրիշ ոչինչ չի մնում»։ Հորաքույրը կարող էր իհարկե հարցնել. «Այո, բայց ինչու է հայտնվել»։ Սակայն նա այլևս սիրտ չէր անում ափսոսալ դրա համար։ Հասկանալի է, դա պահանջում էր բարոյականությունը, դա պահանջում էին հասարակությունը և կրոնը։ Ասենք, նրա պատվի և հանգստության համար էլ, թերևս հատկապես հանգստության համար շատ ավելի լավ կլիներ, եթե այդ երեխան գոյություն չունենար։ Ինչ որ տեղ խոր խորքում, ուղակի հոգու հատակին, իրար էր գալիս թաքուն մի ափսոսանք, որի մասին հորաքույրը նույնիսկ ինքը իրեն չէր խոստովանում։ «Տեր աստված, ավելի լավ կլիներ այդ դժբախտ աղջիկը ինձ ոչ մի բան պատմած չլիներ»։ Այդքան հակասական մտքերը հաշտեցնելը անհնարին էր, և վերջի վերջո Վիկտորինա հորակույրը որոշեց այդ մասին այլևս չմտածել։ Ենթարկվելով ծեր թղսի բնազդին, որն ամբողջ կյանքում ուրիշների ճտեր է աճեցրել, նա հպատակվեց հանգամանքներին։ Բայց Անետան դրանից առանձնապես չուրախացավ։ Հաղթանակներ են լինում, որոնք ավելի շատ անախորժություններ են բերում, քան օգուտ։ Շատ շուտով հորաքրոջ միջոցով տուն թափանցեցին Անետային հուզող մարդկային ասեկոսեներ։ Տիկին Վիկտորինան շաղակրատ էր, հետաքրքրվող և ագահորեն ականջ էր դնում այն ամենին, ինչ հարևանները խոսում էին իր եղբոր աղջկա մասին։ Նա արցունքն աչքերին վազելով տուն էր գալիս և բոլորը պատմում Անետային։ Անետան քնքշանքով հանդիմանում էր հորաքրոջը դրա համար, բայց հիմար բամբասանքներն այնուամենայնիվ դառնացնում էին նրան։ Եվ պառավը տուն էր գալիս, Անետան ակամա դողով հարցնում էր իրեն, տեսնես հիմա ինչ է պատմելու։ Նա հորաքրոջն արգելում էր իր հետ այդ մասին խոսել, բայց երբ Վիկտորինա հորաքույրը լռում էր, ավելի վատ էր լինում։ Նա Անետայի հոգին հանում էր իր բազմանշանակ ակնարկներով ու թերասումներով, հառաչանքներով, դեմքի հուսաբեկ արտահայտություններով։ Եվ Անետայի հոգում դժգոհություն էր կուտակվում այն թունոտ հասարակական կարծիքի դեմ, որի հետ նա փորձում էր հաշվի չնստել։ Եթե Անետան ավելի խելամիտ լիներ, կխուսափեր այդ կարծիքի հետ ընդհարվելու բոլոր հնարավորություններից։ Բայց իրեն խելամիտ պահելու համար նա չափից ավելի կենթանի մարդ էր։ Մարդը խելամիտ է դառնում միայն իր անխելամիտ արարքի պատճառով այրվելուց հետո։ Այդպես է մարդկային բնավորությունը։ Արհամարելով բարձրախավ հասարակության կարծիքը, Անետան այնուամենայնիվ այրվում էր իմանալու ցանկությունից, թե ինչ է խոսվում իր հետևից։ Ամենառավոտ նա դողում էր այն մտքից, թե հիմա օրը իրեն կբերի տհաճ բամբասանքների արձագանքը, բայց այն օրերին, երբ այդպիսի արձագանքներ իրեն չէին հասնում, նա պատրաստ էր ինքը վազել իմանալու դրանց մասին։ Ասենք, նրան ազատում էին այդ նեղությունից, հարազատներից, հորեղբոր տղաներից ու աղջիկներից, որոնց հետ նա միայն պաշտոնական բարեկամական հարաբերությունների մեջ էր, անհանդուրժելի խրատական տոնով զայրագին նամակներ էին գալիս։ Դատավորների և ընտանեկան պատվի պաշտպանների դերով հանդես եկող նրանց ելույթները պետք է ավելի շուտ ծիծաղ պատճառեին, քան վրդով էին Անետային, որը գիտեր այդ Արիստարխների ամբողջ գաղտնիքները, քանի որ հայրը հաճույքով էր նրան իրազեկ դարձնում ընտանեկան խրոնիկայի քողարկված մանրամասներին։ Սակայն Անետան չէր ծիծաղում։ Այդպիսի նամակ ստանալով նա ճանկում էր գրիչը և արագ-արագ թունոտ պատասխան գրում, որը կատաղեցնում էր հարազատներին, նրանց տալով ավելորդ մի շարժառիթ իրեն դատապարտելու համար, և հիմա արդեն անողոքաբար։ Բարքերի այդ խստապահանջ ցենզորները կարող էին իրենց միջամտությունը բացատրել գոնե ազգակցական իրավունքներով։ Իհարկե, նրանք դա չարաշահում էին, բայց այդ իրավունքները համենայն դեպս օրինականացված են սովորույթով։ Իսկ ինչու էին այդքան դաժան նրա նկատմամբ բոլորովին կողմնակի մարդիկ, որոնք ոչ մի վնաս չունեին այն բանից, որ նա ապրում է այնպես, ինչպես սիրտն ուզում է։ Մի անգամ փողոցում, հանդիպելով ինչ-որ բարձրաշխարհիկ հաճելի դամայի, որը սալոնում ինքը առաջ լինում էր, Անետան կանգ առավ, որպեսզի մի քանի սիրալիր խոսքեր փոխանակի։ Բայց դաման հետաքրքրվող հայացքով ոտից գլուխ չափելով Անետային լսում էր նրան սառը անքաղաքավարությամբ, համարյա չէր պատասխանում և շուտով գնաց։ Մյուս ծանոթը, որին Անետան նամակ էր գրել, որովհետև նրանից ինչ-որ բան պետք է իմանար, այդ նամակին չպատասխանեց։ Անետան այնուամենայնիվ շարունակում էր այդ փորձը։ Նա դիմեց իր մոտ ընկերուհիներից մեկին, տարիքն առած մի դամայի, որին շատ հարգում էր և նրան այցելելու թույլտվություն խնդրեց։ Այդ դաման միշտ շատ քնքուշ զգացմունքներ էր տածում դեպի Անետան, բայց այս անգամ Անետան նրանից մի խճճված նամակ ստացավ, որի մեջ դաման ափսոսանք էր հայտնում, թե ինքը չի կարող ընդունել նրան, քանի որ Փարիզից մեկնելու է։ Բոլոր այդ խայթոցները սրում էին Անետայի զգայնությունը։ Նա սկսեց վախենալ նոր վիրավորանքներից, բայց որքան էլ տարօրինակ լինի, Անետայի ջղերը ծվատող այդ սարսափը նրան հրում էր անախորժություններին ընդառաջ, ստիպում էր մարտա հրավեր նետել մարդկանց։ Այդպես, օրինակի համար, ստացվեց Լյուսիլ Կորդիեի հետ։ Անետան և նա վաղուցված ծանոթներ էին, և այն շրջանակում, որտեղ երկուսն էլ միշտ լինում էին, Լյուսիլը բոլորից շատ դուր էր գալիս Անետային։ Նրանց միջև առանձնահատուկ մտերմություն չկար, բայց միշտ սիրով հանդիպում էին իրար։ Եվ ահա Անետան հորաքրոջից իմացավ, որ Լյուսիլի քույրը նոր է ամուսնացել։ Լյուսիլը Անետային այդ մասին չէր հայտնել, բայց Անետան այնուամենայնիվ նրան շնորհավորական նամակ գրեց։ Լյուսիլը լռություն պահպանեց։ Պատճառը պարզ էր, իսկ Անետան չպետք է համառեր։ Բայց նա ինչ-որ տարօրինակ պահանջի պատճառով համառում էր, որպեսզի մի ավելորդ անգամ ևս համոզվի նրանում, ինչը շատ լավ գիտեր և ցավ պատճառի իրեն։ Նա գնաց Լյուսիլի մոտ։ Հյուրասենյակից լսվում էր ձայների աղմուկ։ Անետան, երբ արդեն ներս էր մտնում, հիշեց, որ այսօր Լյուսիլի մոտ ընդունելության օր է, բայց նահանջելն արդեն ուշ է։ Հյուրասրահում աշխույժ խոսակցություն էր գնում։ Այստեղ մոտ 10 մարդ կար, համարյա բոլորն էլ Անետայի ծանոթներն էին։ Նրա հայտնվելուն պես բոլորն էլ լռեցին։ Միայն մի քանի վայրկյան։ Անետան, հուզված, ինչպես մի մարդ, որը մարտի է նետվում, ժպտալով ներս մտավ և առանց շուրջը նայելու գնաց դեպի Լյուսիլը։ Վերջինս մի տեսակ շփոթված վեր կացավ և Անետային ընդառաջ եկավ։ Լյուսիլը փոքրամարմին, նրբագեղ, շեկ մազերով մի կին էր, կկոցած աչքերի խորամանկ և խանդագորով քնքուշ արտահայտությամբ, հաճելի, բայց ճմրթված դեմքով, որին փոքրինչ առաջ ցցված ատամները մկան մռութի նմանություն էին տալիս։ Լյուսիլը խելացի էր, ցույց էր տալիս, որ մարդկանց սիրում է և բուրըն կերպով տարվում է գաղափարներով, իսկ իրականում խորապես անտարբեր էր և մարդկանց, և գաղափարների նկատմամբ։ Զգուշավոր, այնքան էլ ոչ անկեղծ, բնավորությամբ թույլ, նա ուզում էր բոլորին դուր գալ, իսկ որ գլխավորն է, աշխատում էր բոլորի հետ լեզու գտնել և ամեն ինչին հարմարվել։ Անետայի վարքագիծը անձամբ նրան բոլորովին չէր վրդովում։ Իր հետաքրքրվող սրածայր փոքրիկ քթով Լյուսիլը նախորոք զգում էր ամեն մի սկանդալ և զվարճանում էր դրանցով։ Այն, ինչ պատահել էր Անետային, նրան պարզապես հիմար արկած էր թվում և միայն զվարճացնում, բայց նա հաշվի էր նստում բարձր խավի կարծիքի հետ և այդ պատճառով հիմա դժվարին դրության մեջ էր։ Երբ Անետան նրան գրեց, որ վերադարձել է Փարիզ, Լյուսիլը մտածեց. «Ինչպիսի անախորժություն, հիմա ինչ պատասխանեմ նրան»։ Նա չէր ուզում վշտացնել Անետային, բայց չէր ուզում նաև բարձրախավ աշխարում ռիսկի ենթարկել իր անունը։ Չիմանալով ինչ վճիռ կայացնի, նա պատասխանը մի օրից մյուսն էր գցում։ Պատրաստվում էր հանդիպել Անետայի հետ։ Հիմա չէ, որոշ ժամանակ հետո, հոդա շտապ չէր, և այնպես, որ ոչ ոք չի մանա։ Դա չէր խանգարում հետևից ծաղրել Անետային և նրա մասին ուրիշների հետ խոսելիս վրդովված առաքինության տեսք ընդունել։ Նրա հյուրասրահում Անետայի հանկարծակի հայտնվելը, ոչ, դա արդեն չափն անցնում էր, հարկադրում էր Լյուսիլին որոշումն անմիջապես ընդունել։ Նա Անետայի վրա շատ ավելի զայրանում էր այն բանի համար, որ վերջինս իր հետ այդպիսի զզվելի խաղ խաղաց, քան թե այն, որ Անետան ապորինի երեխա է ծնել։ «Թող երկուսը ծներ, խնդրեմ, միայն թե ինձ հանգիստ թողնի»։ Լյուսիլի աչքերում մի պահ բռնկվեց չար կրակը, բայց նա սեղմեց Անետայի պարզած ձեռքը և վերջինիս ժպիտին պատասխանեց մեղրածոր ժպիտով, որն այնքան ծանոթ էր Անետային։ Նրա գայթակղիչ քնքշությանը ոչ ոք չէր դիմանում։ Սակայն դա միայն առաջին րոպեին էր։ Լուսիլի արագաշարժ աչքերը և լարած լսողությունը վարկենապես որսացին շրջապատողների տրամադրության հեգնանքը։ Նրա դեմքն անմիջապես սառցային արտահայտություն ստացավ և քաղաքավարությունից Անետան մի քանի խոսք ասելուց հետո արհեստական աշխուժությամբ վերականգնեց ընդհատված զրույցը։ Մնացած բոլորը կարծես լուր պայմանավորվածությամբ նույնպես սկսեցին խոսակցությունը։